นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
ผู้นั้นสวดมนต์ก่อนมีคนหลายคนชอบสวดมนต์แปลมากกว่าสวดเฉพาะภาษาบาลีก็ยังมีบางส่วนบางคนที่ชอบสวดแต่บาลีอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่อยากจะวิเคราะห์วันนี้แต่อยากจะวิเคราะห์เหตุผลของคนที่อยากแปลมักจะมีเหตุผลว่าสวดแต่บาลีไม่รู้ความหมายถ้าสวดแปลแล้วก็รู้ความหมายคำถามของอาตมาก็คือถ้าแปลแล้วรู้ความหมายจริงหรืออันนี้ไม่ได้พูดถึงสำนวนหรือภาษาถ้าอยากจะทราบว่าคนเราเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างเช่นคำว่ากิเลสกิเลสคืออะไรความทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทางไปสู่ความดับทุกข์คืออะไรที่ฟังปาลีอย่างน้อยเราก็รู้ตัวว่าไม่เข้าใจแต่บางทีแปลไทยแล้วก็หลอกตัวเองว่าเข้าใจทั้งๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากิเลสเป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักกิเลสคืออะไรก็มีหลายคนตอบได้ว่ากิเลสคือเครื่องเสาหมองแห่งใจแล้วถามว่าแล้วเครื่องเสาหมองแห่งใจมันเป็นอย่างไรชักจะตอบไม่ได้แล้วอาจจะยกตัวอย่างโกรธก็เป็นกิเลสอาจจะโลภก็เป็นกิเลสหลงก็เป็นกิเลสอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องรู้จักชื่ออันนี้ก็ยังอยู่ในด้านของภาษาแต่โลกเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นอีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งก็ว่าได้บางคนก็รู้ว่ากิเลสะภาษาบาลีแปลไทยว่ากิเลสหรือว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองก็รู้จักว่าสิ่งเศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวสำคัญแต่ทั้งว่าเรารู้ความเป็นกิเลสของสิ่งเหล่านั้นในขณะที่เกิดขึ้นหรือไม่หมายถึงว่าในขณะที่กำลังโลภรู้ไหมว่านี่คือสิ่งเศร้าหมองแห่งจิตในขณะที่โกรธรู้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งเศร้าหมองแห่งจิตในขณะที่หลงรู้ไหมนี่ฉันจะไม่กล้าตอบนะนั่นเราอาจจะวิเคราะห์ได้ว่าธรรมะไม่ว่าทั้งฝ่ายกุศลในฝ่ายอกุศลรู้จักจะชื่อส่วนใหญ่เพื่อนกันความแตกต่างระหว่างรู้จักแต่ชื่อบาลีกับรู้จักชื่อภาษาไทยมันก็ยังอยู่ระดับชื่อระดับภาษามันยังไม่ได้ระดับความจริงระดับการสัมผัสสิ่งที่ภาษาหมายถึงดังนั้นทางพุทธศาสนาของเราจึงย้ำเรื่องนี้ในเรื่องการปฏิบัติในสิ่งทั้งหลายในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่อาจจะเว้นแต่นิพพานอย่างเดียว อยู่เนี่ยอยู่เป็นคู่อย่างเช่นดำเข้าใจได้เพราะมีขาวเป็นคู่ขาวกับดำอยู่ด้วยกันสะอาดและสกปรกต้องอยู่ด้วยกันจะไม่มีคำว่าสกปรกก็ไม่มีคำว่าสะอาดถ้าไม่ มีคอนเซ็ปต์ของสะอาดก็ไม่มีคอนเซ็ปต์ของสกปรกนะมันอยู่ด้วยกันแต่ในเรื่องของกิเลสนะก็เช่นเดียวกันกิเลสคือสิ่งเศร้าหมองหรือเครื่องเศร้าหมองแห่งใจถ้าเราจะเข้าใจความหมายในระดับประสบการณ์ตรงเราต้องรู้จักสิ่งที่เป็นคู่กับความเศร้าหมองคือความไม่เศร้าหมองถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสจิตใจที่ไม่เศร้าหมองเราจะไม่ซึ้งเราจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในความหมายของสิ่งเศร้าหมองตรงนี้แหละที่เราน่าจะได้เห็นอานิสงส์หรือความจำเป็นของการฝึกจิตในระดับสูงให้เราได้สัมผัสความไม่เศร้าหมองความบริสุทธิ์ของจิตพอเราได้สัมผัสแล้วยังรู้แล้วว่าความไม่เศร้าหมองเป็นอย่างไรเราจะมีสติต่อความไม่เศร้าหมองเกิดขึ้นได้บางทีเราพูดถึงเรื่องสติเราจะเน้นในแง่ว่ามีความรู้อยู่ในปัจจุบันแต่สติจะสมบูรณ์จะต้องมีความจำบางอย่างเป็นพื้นฐานคือสติคือความระลึกได้เราระลึกอะไรได้อะไรคือสิ่งระลึกของสติในสติปัฏฐานก็เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมก็เห็นได้แต่ในการสำรวจตัวเองในชีวิตประจำวันเราต้องมีการระลึกถึงเป้าหมายชีวิตเราบ้างมาตรฐานชีวิตศีล5คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแผนที่หรือเป็นมาตรฐานที่เราเลือกไว้เชิดชูหรือว่าที่เราถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเราเป็นที่พึ่งในเรื่องของกิเลสพอเรามีเครื่องไม่เศร้าหมองเกิดขึ้นพอจิตเริ่มเศร้าหมองเราจะรู้สึกเร็วใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยอยู่ในที่สะอาดสะอ้านพอเราเข้าไปในที่ไม่สะอาดถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นเกะกะน่าเกลียดแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รักสะอาดเราอาจจะเห็นว่ามุมนั้นเขาไม่ได้ปัดกวาดเอ๊ะทำไมอันนี้ทำไมเขาปล่อยทิ้งไม่เช็ดถูตาเราก็จะไวเพราะเราชินกับความสะอาดซึ่งคนที่เคยอยู่ในห้องนั้นหรือบ้านนั้นเป็นประจำและเคยอยู่ในที่สกปรกกว่านั้นอีกอาจจะไม่มีคงจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ที่นี่คงค่อนสะอาดนะสะอาดกว่าบ้านเรานะอันนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบเหมือนกันคือและการเปรียบเทียบคือต้องอาศัยการระลึกสิ่งที่ไม่อยู่ในปัจจุบันเห็นไหมคือไม่ใช่เรื่องปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันใช่แปลว่าในขณะปัจจุบันต้องระลึกหรือต้องดึงสิ่งจากอดีตมาเปรียบเทียบอยู่บ้างทีนี้สิ่งที่เราเลือกมาเปรียบเทียบก็คือคำสอนพุทธเจ้าหรือว่าคุณธรรมเป็นต้นว่าใช่ไหมถูกไหมผิดไหมความรู้สึกผิดชอบความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกต่อสิ่งที่ผิดนี่คือที่พึ่งในชีวิตประจำวันโดยแท้แต่ความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกที่ผิดเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาจริงๆเราจะมีโดยสัญชาตญาณหรือโดยกรรมเก่าหรือบารมีเก่าอยู่ในระดับหนึ่งแปลว่าเรายังหลงได้เขาค้างตัวเองไ และมักจะเอาความรู้สึกหรือเวทนาเป็นเครื่องวัดว่าอะไรบาปอะไรบุญอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วรู้สึกเป็นทุกข์มากเดือดร้อนใจมากเราก็จะสรุปแล้วว่าบาปอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเหมือนกันและเรื่องที่เราเคยอบรมสั่งสอนมาผู้ใหญ่เคยสอนว่า อย่างนี้อย่างนี้ผิดนะพอเราทำไม่ตรงตามที่เคยรับการสั่งสอนก็รู้สึกอยู่หรือว่าถ้าเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วก็มีอะไรเสียงสะท้อนหรือว่ามีความสะท้อนเราก็รู้สึกอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรประมาทก็คือเราสามารถตกอยู่เป็นเหยื่อของกิเลสหลายตัวโดยไม่รู้สึกตัวผลของการกระทำที่ออกมาทันตาเห็นมันก็มีแน่แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่อาจจะหลายวันจึงจะปรากฏชัดหรืออาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีหรืออาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้ท่านถือไหมว่าความรู้สึกเดือดร้อนใจเป็นสัญญาณเตือนว่าเราได้ทำอะไรมาเราจะเอาความรู้สึกนี้เป็นหลักตายตัวหลักตัดสินว่าสิ่งที่ทำลงไปถูกหรือผิดบุญหรือบาปไม่ได้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งความเห็นผิดเป็นบาปอย่างยิ่งเป็นบาปหรือเป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดเพราะอะไรเพราะเหมือนความเชื่อผิดความคิดผิดหรือว่าค่านิยมผิดจะทำให้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปดับไปหรือไม่เกิดหรือเหมือนกับฉีดยาชามันไม่ค่อยจะปรากฏเพราะถ้าเราทำความผิดแต่เชื่อว่าความผิดที่ทำถูกต้องความละอายจะเกิดขึ้นไหมความกลัวจะต่อผลจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดสิเพราะว่าตัวเองมั่นใจว่าทำถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่น่ากลัวที่สุดคือผู้ทุชนผู้เชื่อมั่น 100% ว่าตัวเองถูกเพราะว่าคนทั่วไปมักจะเอาความมั่นใจเป็นหลักมันทนถูกเพราะอะไรถูกเพราะมั่นใจมั่นใจเพราะอะไรมั่นใจเพราะถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่มั่นใจอย่างนี้หรอกวันนี้คือเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลกับแม้จนกระทั่งการทำบาปในระดับรุนแรงหรือหยาบไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้สึกเกิดขึ้นเตือนเสมอไปในสมัยปัจจุบันนี้การทำสงครามก็เจริญเข้าหนามากดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ทำลายศัตรูก็ทำได้โดยไม่ต้องเห็นศัตรูก็เหมือนกับเล่นคอมพิวเตอร์เกมอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วเด็กที่เคยเล่นเกมตั้งแต่เล็กเลยพอมาทำเกมที่ยิงคนจริงแทนที่จะเป็นการยิงคนต่างดาวหรือว่ายักษ์หรืออะไรที่เขาเล่นกันมันต่างกันนิดเดียวใช่ไหมมันมีนิสัยอยู่แล้วมันรู้สึกสนุกกดนั่นกดนี้ก็คือทำลายทุกวันนี้ส่งจรวดส่งขีณาภวุฒไปหรือแม้กระทั่ง K ขี่เรือบินรบแล้วก็ยิงเขาตายก็ไม่ต้องเห็นเขาตายไม่ต้องเห็นเขาทรมานไม่ต้องเห็นอะไรทั้งสิ้นเรื่องเพราะไม่เห็นสองเพราะเชื่อว่าตัวเองทำถูกความเสียใจอาจจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกต่อความถูกความความผิดอาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็น่าคิดมากใช่ไหมว่าเอในชีวิตประจำวันซึ่งมันไม่มีสัญญาณไม่มีใครจะบอกว่าผิดนะถูกนะแล้วแม้จิตใจของตัวเองเรายังเชื่อไม่ได้หรอกว่ามันจะบอกถึงว่าทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบุญนะเราจะเอาอะไรเป็นหลักหลายสิ่งหลายอย่างมันสลับซับซ้อนมันดูไม่ค่อยออกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หรือทำด้วยกิเลสเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นมันก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างฉะนั้นการฝึกจิตมีผลต่อการอยู่ในโลกอย่างนักปราชญ์หรืออย่างผู้ที่ช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่เพราะว่าผู้ที่ฝึกจิตจะรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวภายในแล้วจะโอนไหวต่อความเศร้าหมองของจิตหรือจะรู้ตัวเร็วขึ้นว่าจิตใจปกติหรือไม่ปกติอย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะในขั้นปริยัติในขั้นทฤษฎีเป็นเรื่องสำคัญทุกวันนี้อาตมาสังเกตว่าคำถามที่จะมีบ่อยๆก็คือถ้าอาจารย์เห็นว่าควรจะเรียนอภิธรรมไหมควรจะเรียนพระอภิธรรมไหมซึ่งอาตมาว่าตั้งคำถามผิดคือคำถามที่ถูกก็คือควรจะเรียนปริยัติไหมควรจะเรียนทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามั้งไหมมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติถ้าหากว่าถามอย่างนี้ต้องตอบตรงเลยว่าควรสำคัญแต่ควรจะเข้าไปดูที่ประสูติที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรบ้างไม่ใช่ระบบปรัชญาหรือที่พัฒนาไว้ที่หลังแต่ไปดูตรงที่คำสอนพระพุทธเจ้าเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะสอนอะไรท่านจะพยายามสอนในทางที่จะจำง่ายจำได้เพราะฉะนั้นจะมีการตรัสถึงเรื่องของกิเลสบ่อยๆนั้นจะมี7ข้อบ้าง8ข้อบ้าง10ข้อบ้าง16ข้อบ้างแล้วแต่ต้องการให้เราท่องต้องการให้เราจำไว้เพราะการเช็คการตรวจสิ่งใดถ้ามีรายการมันง่ายขึ้นใช่ไหมสมมติว่าโยมคนไหนคนหนึ่งมาก่อนเวลาว่ามีอะไรช่วยไหมเขาช่วยจัดที่ศาลาข้างบนหน่อยครับครับโต๊ะขึ้นมาจัดถ้ามีคำสั่งแค่จัดข้างบนก็คงจะทำถูกผิดๆหรือว่าอาจจะทำไม่หมดแต่ถ้าหากว่าตมาก็บอกว่าจะดูเทียนดูถูกดูเทียนดูอาสนะดูแอร์ดูนั้นดูนี่ก็ปี 6-7 ข้อมันก็จำง่ายใช่ไหมขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนก็มี 7-8 อย่างมี8อย่างที่จะต้องทำให้ครบแล้วเรียกว่าเรียบร้อยการที่มีชัดเจนในการเรียกว่ามีปริยัติปฏิบัติมีปริยัติเป็นพื้นฐานมันช่วยใช่ไหมมันประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นและโอกาสที่จะเลอะอะไรสักอย่างก็น้อยลงเพราะว่าถ้าเรา เราทำแล้วว่าน่าจะถูกแล้วแล้วทบทวนทำได้กี่อย่าง6อย่างเอ๊ะท่านบอกว่ามี7อย่างนะมันขาดอะไรคิดทบทวนโอ้ใช่นั้นลืมไปอาจจะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไม่คิดก็ได้เห็นมั้ยเรื่องธรรมะไม่ว่าฝ่ายกิเลสไม่ว่าฝ่ายคุณธรรมถ้าเรามีหมวดธรรมเป็นเครื่องระลึกของสติช่วยได้ฉะนั้นทบทวนว่าวันนี้ได้ทำอะไรด้วยกิเลสบ้างไหมมันมาดูว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นมีอะไรแต่ผมมาดูเป็นข้อไปเออใช่ไม่ลืมไปเห็นไหมหรือดูอะไรอยู่ในจอถ้าจอนี่มีตารางมันก็ดูสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในจอถ้ามีตารางมันก็จับการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นละเอียดขึ้นการมีหมวดธรรมหรือคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็เหมือนกับมีตารางที่จะได้จับการเคลื่อนไหวของจิตใจของตนได้ง่ายขึ้นนั่นการศึกษาธรรมะเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติเราไม่ต้องแยกอยู่ด้วยกันและที่จริงแล้วในสมัยพุทธกาลการเรียนปริยัติก็อย่างนี้แหละคือฟังเทศฟังการบรรยายอันนี้ก็คือการเรียนเหมือนกันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องการอ่านหนังสือนะฟังเทศด้วยความตั้งใจนั่นก็คือการเรียนปริยัติแต่ว่าเราควรจะจับหลักจนได้แล้วก็ได้ขอคิดเราไปดูพฤติกรรมของตัวเองดูการปฏิบัติของตัวเองกิเลสมันมีอะไรบ้างวันที่ตัวโกรธโลภโกรธหลงอันนั้นมันกว้างเกินไปมันเหมือนกับเป็นกลุ่มกิเลสมากกว่าเป็นตัวกิเลสท่านเรียกว่าเป็นรากของกิเลสทั้งหลายแต่ว่ากิเลสแต่ละตัวนี่มันก็มีสอยออกไปมากมายเกินท่านในการปฏิบัติต่อกิเลสข้อสรุปแล้วว่ามีสองอย่างที่ควรจะอาศัยแล้วก็คือหนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาว่าขณะนี้จิตใจของเราโปรดโปร่งหรือว่าเศร้าหมองอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการปฏิบัติความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปความไหวต่อความเศร้าหมองจะเห็นเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยอันที่สองเนื่องจากว่าเราแม้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ยังมีโอกาสที่จะหลงกิเลสบางตัวเราต้องมีมาตรฐานที่เป็นกลางที่ไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่เป็นมาตรฐานของพระพุทธเจ้าหรือมาตรฐานของพระอริยเจ้าที่มาดูจิตใจมาดูพฤติกรรมว่ามีหรือไม่มีแล้วก็ต้องมีความจริงใจด้วยก็ต้องถามตัวเองตรงๆว่าใช่หรือไม่โลภไม่ก็โลภอยากได้ของคนอื่นนี่ก็เป็นระดับต่ำนะอยากได้ของคนอื่นมีมั้งไหมเห็นของคนอื่นที่ดีที่งามที่สวยที่เรารู้สึกว่าดีว่าของเราคุณภาพดีว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะดูฝึกตัวเองให้มีนิสัยในการจับสังเกตแล้วเฝ้าสังเกตความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติของคนอื่นความรู้สึกต่อทรัพย์สมบัติในทางสรรพสินค้าที่ยังไม่มีใครซื้อบางทีแล้วก็จับตัวอารมณ์นี้ว่าอยากได้มันเป็นยังไงมันสุขหรือเป็นทุกข์บางทีก็ตาเห็นอะไรอยู่ใน ในวารสารในนิตยสารก็ดีในจอทีวีก็ดีในห้างก็ดีพอตาเห็นแล้วเหมือนกับถูกยิงเข้าหัวใจนะฮะมันต้องเอาจนได้อันนี้ก็เป็นความปกติหรือความผิดปกติเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มาดูตรงจุดนี้ถ้าเราหยุดได้ถ้าเราหยุดได้สติปัญญาก็มีโอกาสตั้งคำถามอย่างเช่นจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นแล้วมีเหตุผลไหมที่อยากจะได้จะเป็นประโยชน์อะไรบ้างไหมฉันนั่งหนักระหว่างสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียไปแต่ถ้าได้แล้วเราก็จะใช้จริงไหมหรือว่าใช้ครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งต้องกล้าและยอมหยุดดูหยุดพิจารณาบ้างไม่อย่างนั้นก็วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความเป็นอิสระเลยนี่อารมณ์ทางฝ่ายโทสะโกรธโกรธมันก็พอสังเกตไม่ยากนะแต่คนบางคนก็ยังขณะหน้าแดงฉันไม่โกรธเองก็ยังพูดนะมันตลกดีอยากจะถ่ายวิดีโอเอาไว้นี่ความพยาบาทปองร้ายไม่เป็นยังไงไหมสังเกตถ้ามีใครที่เรากำลังปองร้ายหรือไม่ชอบมันเป็นยังไงไหมความรู้สึกว่าไม่ชอบคนนั้นเลยแล้วก็สังเกตการอ้างเหตุผลต่างๆว่าทำไมเราจึงไม่ชอบผูกโกรธผูกโกรธก็คือปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เลยว่าน่าสงสารมากเราเคยเจอไหมคนเดียวยังพอกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งอารมณ์มันเปลี่ยนทันทีเครียดขึ้นมาทันทีปรากฏว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเขาเคยดูถูกดูหมิ่นหรือเขาเคยล่วงเกินอะไร10ปีมันก็ยังสดๆร้อนๆอยู่เหมือนกับเพิ่งจะเกิดเมื่อวานนี้หรือว่าอากาลิโกจริงๆเรียกว่าไม่ใช่แต่ธรรมะที่อากาลิโกนะอาธรรมก็อากาลิโกเหมือนกันนะถ้าว่าปล่อยวางไม่เป็นนี่ก็เป็นโรคจิตเป็นสิงสาวหมองแห่งจิตนี่ถ้าเราเห็นกิเลสว่าเป็นเครื่องเสาหมองอะไรจะเกิดขึ้นก็มีการปล่อยทันทีข้อนี้ควรจำไว้ด้วยว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีกิเลสอยู่ยอมรับอยู่ว่าเป็นกิเลสแต่ยังปล่อยไม่ได้อันนี้ยังหลอกลวงตัวเองเพราะว่าการรู้กิเลสตามความเป็นจริงการเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดแจ้งนั่นคือการดับกิเลสถ้าว่ายังปล่อยไม่ได้แสดงว่ายังไม่เห็นยังไม่ชัดการดับการระงับกิเลสเกิดขึ้นพร้อมกับการรู้เท่าทันกิเลสโลภอยากได้ของคนอื่นโกรธโมโหพยาบาทผูกโกรธถือโกรธถือสาไม่ยอมปล่อยอะไรอีกยกตนคมท่านลบลู่คุณท่านที่ถือว่าตัวเองเก่งตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่มองเห็นตามความเป็นจริงสติปัญญาของเรามันได้จากไหนเราควรจะคิดการใช้สติปัญญาต้องใช้ความคิดใช่ไหมคิดวิเคราะห์อะไรใช่อะไรไหมก็ใช้ภาษาใช่ไหมต้องคิดไม่ต้องใช้ภาษา แล้วภาษานั้นมันมาจากไหนวันเกิดเราพูดภาษาได้ไหมคิดได้ไหมมันก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่เรียนรู้ภาษาภาษาได้มาจากไหนได้จากพ่อแม่ใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่สอนให้เราพูดได้เราก็พูดไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้แล้วเราจะเป็นคนฉลาดอย่างนี้หรือคนที่ว่าเขาบอกโอ้ตัวเองฉลาดมากฉลาดกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สอนให้ภาษาให้เราเราก็จะฉลาดได้ไหมอันนี้มันลืมว่าเราได้อะไรจากไหนพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ให้อาหารกันกินเราก็จะอยู่ได้หรือมันจะเป็นคนเก่งอย่างนี้หรือทีนี้นิสัยของเรามันจะคนที่อยากจะยกตัวเองให้คนอื่นว่าเราเก่งเราดีเรามีบทบาทอะไรมันก็จะเพิ่มบทบาทของตัวเองใช่ไหมแต่แม้ว่าเราเป็นแค่บริวารลิงแล้วก็ต้องเป็นพระเอกทุกเรื่องต้องเป็นนางเอกทุกเรื่องนะแล้วก็พอเล่าให้คนอื่นฟังว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่ดีเราก็จะเพิ่มของเราไม่มากก็น้อยแล้วก็ลดของคนอื่นไม่มากก็น้อยใช่ไหมมันก็จะมีนิสัยอย่างนี้บ้างถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็จะมีแต่ฉันก็ที่จริงฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่เกรงใจเขาหรือเขาให้ทำหรือว่ามันมีดีไม่ค่อยสบายใจแต่มันอดไม่คือมันจะมีข้อแม้เยอะแต่คนอื่นทำมันรู้สึกว่านั่นแหละเขาเป็นตัวร้ายเขาเป็นผู้พาเราไปอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือว่าตีเสมอก็อีกเพราะนั่นอยากให้ดังอยากให้ดีเท่าเขาไม่อยากให้ใครเก่งกว่าเราดีกว่าเราดังกว่าเราสูงกว่าเราอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันใช่ไหมเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่เปรียบเทียบกับหลักธรรมเป็นการเปรียบเทียบที่นำความทุกข์มาสู่ใจเราเพราะกิเลสเศร้าหมองแล้วก็มันจะมีการกระทำและการพูดที่เป็นบาปเป็นกรรมได้ง่ายเพราะว่าการกระทำมันพูดมันซึมมาจากจิตใจนี่กิเลสอย่างอื่นมันก็จริงๆมันเยอะนะดื้อรั้นดื้อรั้นการแต่ว่าพอเราพูดถึงกิเลสหลายๆข้อผู้ฟังทุกคนไม่มาจะชักท้อแท้ใจว่าใช่ใช่ฉันก็เป็นเหมือนกันฉันเป็นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกอยู่เสมอเหมือนกันว่ากิเลสท่านก็เป็นคนเป็นสิ่งจรเข้ามาคือไม่ใช่ของตั้งเดิมของจิตศาสนาบางศาสนาก็สอนว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เศร้าหมองโดยธรรมชาติเพราะบาปกรรมของมนุษย์คนแรกในโลกเขาเรียกว่า original sin ชาวพุทธไม่เชื่ออย่างนั้นชาวพุทธก็ถือว่าจิตใจวิแท้เนี่ยเป็นของผ่องใสเป็นปัปปสรแต่ว่ามีกิเลสครอบงำแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เราก็สามารถปล่อยวางกิเลสแล้วนั้นได้เพราะว่าไม่ใช่ของเดิมแท้ของจิตมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มีความดับไปนั้นกิเลสแต่ละข้อนี้ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นโรคเป็นโรคเบียดเบียนพอเรามีโรคแล้วก็ลำบากแต่ว่าสบายใจได้ว่าโรคแต่ละโรคถึงแม้ว่าจะมีโรคเยอะเป็นคนขี้โรคโรคทุกโรคมียาแก้ยาเราดียาเรามีแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็ใช้ยาที่ถูกกับโรค พยายามดูว่าโรคมันเกิดจากอะไรมันเพิ่มขึ้นมันกำเริบอย่างไรบ้างมันลดน้อยลงเพราะอะไรบ้างต้องฉลาดในเรื่องอาการของโรคประจำตัวว่าจึงจะรักษาได้ดีดื้อรั้นเอาละสังเกตในบางเรื่องทกเถียงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแข็งมั่นคงในหลักการถือว่าเขาดื้อรั้นไม่ฟังเหตุผลแต่เขาก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับเราใช่ไหมที่เรามองเขาว่าดื้อรั้นเขาก็ถือว่าเขาก็สู้เพื่อหลักการเหมือนกันเขาก็มองแล้วว่าเรานี่แหละเป็นผู้ดื้อรั้นเลขมุมมองก็ไม่เหมือนกันตอนหนึ่งก็ต้องรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราพยายามคิดว่าเขามองเราอย่างไรเหมือนกันแล้วเราฟังเหตุผลจริงไหมเราดูว่าถ้าเราเอาอัตตาหรือศักดิ์ศรีของเราไปผูกพันกับความคิดข้อเสนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกตัวเราเราจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าถ้าความคิดของเรามีข้อบกพร่องแล้วคนอื่นที่ให้เห็นว่าผิดและมีปัญหาเราจะรับได้ยากเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องความคิดอย่างเดียวก็เป็นเรื่องอัตตาของเราด้วยเพราะเราไปเอาอัตตาของเราไปไหวกับสิ่งนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ใช่สู้เพื่อความคิดไม่ใช่สู้เพื่อทฤษฎีมันสู้เพื่ออัตตาสู้เพื่อศักดิ์ศรีสู้เพื่อหน้าเอาหน้าเป็นใหญ่รักษาหน้านี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดนี่แล้วต้องสังเกตแล้วก็ต้องชะลาดูจิตใจเราตัวเองถ้าเรากลัวอะไรสักอย่างมันมักจะเหมาเอาว่าคนนั้นตั้งใจจะทำสิ่งที่เรากำลังกลัวอันนี้ก็อย่างหนึ่งเราก็สรุปทั้งที่เราไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแค่เอาสงบอย่างเดียวก็ไม่เคยไม่ต้องผูกถึงรูปหวาและจิตของคนอื่นแต่ทำไมชอบแบบคนนั้นนะเขาคิดอย่างนั้นเขานั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราเป็นผู้มีอุตริมดุสธรรมรู้วาลจิตของเขาอย่างทุกเรื่องเรารู้ได้ยังไงมันสันนิษฐานเอาใช่ไหมคิดเอาเองคิดจากมุมมองของตัวเองสรุปเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่รู้หรอกว่าจิตใจเขาเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเขาทำอะไรและเขาพูดอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรองได้เขาทำอะไรแล้วเขาพูดอะไรถ้าเราเห็นด้วยตาตัวเองไม่ใช่ว่าฟังจากคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกแล้วและบางทีถึงแม้ว่าตาเราเห็นถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้ข้อความแวดล้อมไม่รู้เรื่องอื่นอาจจะไม่เข้าใจก็ได้จะมาเคยยกตัวอย่างเหมือนเรื่องพระธุดงค์ได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ลุงพ่อองค์หนึ่งเป็นผู้มีเมตตาสูงทั้งกำลังเจริญเมตตาภาวนาอยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมก็ปักก็เดินธุดงค์ไปขอพักอาศัยในวัดลุงพ่อก็อนุญาตวันแรกขึ้นไปพักที่กุฏิมองออกไปข้างหน้าต่างเห็นลุงพ่ออยู่ชายป่ามีกวางตัวหนึ่งลองมาจากป่าลุงพ่อท่านเอาไม้มาตีกวางอย่างแรงกวางก็หนีเข้าป่าพระองค์นี้ถูกหลอกแล้วใครว่าลุงพ่อองค์นี้เมตตาโอ้ยโหดเหี้ยมเหลือเกินทรมานสัตว์ไม่เอาแล้วเก็บกรดกลับไปเลยท่านหลังก็พระที่วัดไปกราบเรียนลุงพ่อพระธุดงค์นั้นท่านกลับไปแล้วอ้าวทำไมกลับเร็วจังไม่รู้เขาเกิด ไม่สบายใจก็เกิดไม่พอใจลุงพ่อเขาเห็นลุงพ่อตีกวางก็ว่าลุงพ่อไม่มีเมตตาเขาหมดศรัทธาหรือลุงพ่อเขาไม่รู้เนาะว่าบ้านนี้เนี่ยนายพรานเยอะถ้าหากว่าพระเนรเราเลี้ยงกวางบ่อยๆเดี๋ยวกวางจะไม่กลัวคนเดี๋ยวจะเข้าไปในเขตหมู่บ้านจะถูกเขายิงตายเขาก็จะเขาหม้อชาวบ้านได้ง่ายเนี่ยเราก็ต้องเราเมตตากวางต้องทำให้กวางกลัวคนมันจึงจะมีอายุยืนนี่ลุงพ่อทั้งมีทั้งเมตตามีทั้งปัญญาท่านจึงมีพฤติกรรมที่คนเห็นไม่ทั้งหมดของการกระทำไม่รู้เหตุผลด่วนสรุปแต่ว่าทำด้วยความเหี้ยมเพราะฉะนั้นจิตใจของคนอื่นเราก็ไม่รู้แม้จนกระทั่งการกระทำบางครั้งเราอาจจะจับความหมายของการกระทำไม่ถูกก็ได้การพูดของคนอื่นก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่รู้อะไรหลังอะไรก่อนไม่รู้อะไรเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยเราก็เข้าใจผิดก็ได้แล้วก็ต้องถือว่ามันไม่แน่นอนแล้วก็ค่อยดูนานๆหน่อยไม่ด่วนสรุปมุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีคนรำคาญกันทั้งๆที่วันดีต่อกันอาจารย์มีเจ้านายคนหนึ่งก็มีลูกน้องคนหนึ่งเขาเก่งมากทีนี้มีปัญหาในโรงงานเมื่อไหร่เขาก็จะเรียกคนนี้มาช่วยนำทีมไปแก้ไขคนงานคนนี้เบื่อก็ปนกับเพื่อนว่าเจ้านายอุ้ยชายผมเหลือเกินแทบจะไม่ได้พักผ่อนแล้วมีปัญหาที่ไหนต้องมีผมเท่านั้นที่จะไปแก้ไขเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่พอใจเจ้านายเพราะมีบุคคลที่สามไปเรียนเจ้านายเจ้านายก็ตกใจเจ้านายก็บอกว่าแหมผมก็ยังคิดว่าผมให้เกียรติเขาผมถือว่าเขาเป็นคนเก่งที่สุดในโรงงานผมไว้ใจเขามากกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นผมมีงานพิเศษงานที่สำคัญผมให้เขาทำเพราะผมไว้ใจเขาคิดว่าเขาจะดีใจว่าเจ้านายไว้ใจเขาเจ้านายให้เกียรติเขาคือมุมมองมันไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็มีก็จะคิดว่าคนอื่นก็มองเหมือนที่เรามองหรือว่าเจ้าของบ้านให้นักศึกษามาเช่านักศึกษาก็มีหมาก็รู้ว่าคนนี้ไม่ชอบหมาก็ให้พี่สาวไปเลี้ยงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราเป็นคนที่ดีเราไม่เอาหมามารบกวนเจ้าของบ้านเสียรู้ว่าไม่ชอบมีความพอใจว่าเป็นคนดีแต่ส่วนเจ้าของบ้านไม่ได้สนใจเรื่องหมาแต่รำคาญว่านักศึกษาชอบเปิดวิทยุชอบเปิดเพลงดังๆทีนี้นักศึกษาก็บอกว่าเจ้าของบ้านขอค่าเช่าเมื่อไหร่ฉันก็หายทันทีฉันเป็นคนเช่าบ้านที่ดีเจ้าของบ้านก็บ่นว่าถ้าไม่ขอเขาไม่ให้ต้องไปขอเขาจึงจะให้คือมันมองไม่เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นเราก็ต้องพยายามวางแนวความคิดความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองถอนตัวออกมาพยายามดูด้วยเองเหมือนคนอื่นดูแล้วก็พยายามดูคนอื่นไม่ผ่านเครื่องกรองคือแนวความคิดความเชื่อของตัวเองไม่อย่างกิเลสมันก็กำเริบความเข้าใจผิดกันก็กำเริบแต่ว่าไม่ถือตัวถือการถือตัวกิเลสสำคัญแต่อย่างนี้เขาเข้าใจว่าการถือตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องการถือตัวว่าแล้วเก่งว่าสูงกว่าเขาพุทธเจ้าบอกว่าถือว่าเราเสมอกับเขาก็เป็นมานะเป็นกิเลสเหมือนกันถือว่าทุกคนที่นี่เสมอกันหมดเลยไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำเสมอกันหมดเลยอันนั้นก็เป็นมานะเป็นการถือตัวเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของอัตตาหรือว่าถือว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่ง ตัวเองกิเลสเยอะตัวเองสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเถือตัวตามความหมายของพุทธศาสนามองตัวเองในแง่ดีเกินไปก็เป็นการเถือตัวมองตัวเองในแง่ร้ายเกินไปก็เป็นการเถือตัวในเถือตัวในภาษาไทยก็อย่างหนึ่งเถือตัวปาลีก็อย่างหนึ่งมันก็มันละเอียดกว่าดูถูกดูหมิ่นก็คือการเถือตัวอย่างรุนแรงแต่เถือตัวที่สามัญคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นกิเลสอาจจะเห็นว่าโอ้น่าก็เป็นการถ่อมตนที่จริงไม่ใช่ก็ถ่อมตนแบบปลอมมันไม่ใช่ของจริงมาท่ามัวเมาในการมีสุขภาพแข็งแรงมัวเมาในการเป็นคนหน้าตาดีมัวเมาในขั้นความสามารถเฉพาะตนแม้ต้องทำมัวเมาในการมีชีวิตแต่ไม่ต้องกินเหล้าเมายาแล้วมันจึงจะเมาได้ทุกอย่างเมายศเมาอำนาจเมาทุกสิ่งทุกอย่างเมาได้เพราะว่าคนเราเป็นคนขี้เมาด้วยเราเกิดมาเป็นคนขี้เมาเราไม่ต้องระวังฮะไม่ต้องไปกินเหล้ามันจึงจะเมาได้เมาได้ทุกอย่างประมาทความประมาทก็ลืมว่าชีวิตของเราสั้นเหลือเกินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ลมหายใจเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั้นก็ต้องเอาความรู้เรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตและความแน่นอนของความตายมาระลึกบ่อยๆก็ทำให้ความเราระมัดระวังมากขึ้นเห็นคุณค่าของเวลาของเรามากขึ้นชัดขึ้นเอาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคือในหลักความจริงมาระลึกให้มันเป็นกัลยาณมิตรเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ประจำจิตประจำใจของเราตลอดเวลานั้นกิเลสเราก็มีอยู่ทุกคนแต่ไม่ควรจะท้อแท้ใจก็ถือว่าเป็นงานสำคัญในชีวิตแล้วก็เมื่อเราเห็นกิเลสตัวไหนที่ไม่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ลืมตัวไม่เหลิงว่าหมดไปแล้วเพราะว่าถ้าเรายังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลก็มันก็คงนอนสันดานมันก็เพียงแต่ว่าอ่อนลงแต่ว่ามันจะกลับกำเริบได้เราก็ไม่ประมาทในขณะเดียวกันในภาคปฏิบัติพระพุทธองค์ให้เรายินดีให้เราอนุโมทนาให้เราชื่นใจกับจิตใจของเราในขณะที่กิเลสไม่ปรากฏอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้สึกแต่ก่อนเราเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหมากหลังๆนี้รู้สึกว่าทำใจได้ง่ายขึ้นใจเย็นลงมากเนี่ยเอาเรื่องนี้มาคิดมาอนุโมทนามาภูมิใจถ้าทำด้วยสติแล้วไม่ใช่การหลงแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได้จิตใจบางทีระลึกถึงความไม่มีกิเลสหรือความไม่ปรากฏของกิเลสจะทำให้จิตใจเกิดความปีติร่วมเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าดูลมหายใจง่ายกว่าดูใบบริกรรมพุทโธระลึกถึงความดีของตัวเองไม่ต้องกลัวความดีแล้วมีทุกคนจะเป็นความอดทนความขยันความเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อสถาบันเพื่อบริษัทจะเป็นกันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความดีเราระลึกถึงแล้วมีพลังทำให้จิตใจเรามีความสุขแล้วความสุขนั่นแหละเป็นจุดประกายให้เกิดสมาธิได้ยังมันเกิดว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยโมโหใครไอ้ความโมโหเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นทุกวันนี้คือไม่หลอกตัวเองว่าหมดแต่ว่ารู้สึกว่าน้อยลงเป็นมากทุกวันนี้ความอยากได้ของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีทุกวันรู้สึกสันโดษพอใจกับแค่นี้ก็พอแล้วมีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นี่คือความดีเพราะระลึกถึงความงามของนิสัยนั้นของคุณธรรมนั้นที่กำลังปรากฏอยู่ในใจจิตเกิดความสุขเกิดปิติเป็นจุดประกาย ให้จิตก้าวหน้าในธรรมได้ฉะนั้นการพิจารณาในเรื่องของกิเลสหนึ่งเพื่อไม่ประมาทเพื่อจะทำงานและก็ทำงานแก้กิเลสได้ถูกและได้ประสิทธิภาพแต่สองก็ในจุดที่กิเลสกำลังจะลดน้อยลงหรือไม่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ฉลาดในการสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลให้เกิดความสุขให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาได้มีสติคอยเห็นความเกิดขึ้นความตัดไปของกิเลสเห็นชัดแล้วว่ากิเลสไม่มีเจ้าของไม่ใช่เราไม่ต้องไปว่าตัวเองว่าไม่ดีเพราะมีกิเลสมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นโรคที่เกิดขึ้นโรคที่มียาแก้เป็นแต่ว่าเราต้องหายาและก็ต้องใช้ยาให้ครบชุดนั่นเองเอาละวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดเรื่องกิเลสพอสมควรเวลาโดยที่ลองเพียงแค่นี้เอง